Somijas līga pirmo reizi, kāds latviešu arbitrs tiesās šī čempionāta spēles. Kā tu tur nokļuvi?
Ja es pareizi saprotu no somu kolēģiem, tad es esmu ne tikai pirmais latvietis, kas tiesās līgu, bet pirmais importa tiesnesis vispār, kas tajā līgā būs. Viņi ir salīdzinoši tādu noslēgtu. Tauta jau kā pati pa sevi, to mēs visi zinām. Tiesneši viņiem līdz šim ir tikai bijuši no Somijas, varbūt tās, kā, nu, protams, kad es neesmu to pārbaudījis, bet tas, ko man kolēģi Somijas ir teikuši, es būšu pirmais vispārībā no citas valsts tiesneses. Līdz ar to viņi visi bija pārsteigti, rakstīja man, hei, lai tev veicās šajā sezonā, welcome to league, jo ar daudziem Somu tiesnešiem jau tomēr ir bijusi darbība līdz šim, līdz ar to, jā.
Bet kā tu nokļūji līdz tajai līgai?
Tā nokļūšana bija tāda, kad pēc pasaules čempionāta es ar viņiem sazinājos, jo, protams, kad ir tas 4 gadus galvenais notikums ne tikai visiem sportistiem, bet arī visiem sporta tiesnešiem ziemas spēlēs tuvojās, un, protams, kad lai palielinātu savas tās iespējas kaut vai par kaut kādu daļu. Es arī runāju diezgan atklāti tajā pēc čempionāta ar officiating coachiem. Teiksim tā, ja es tiesātu Latviju, tikai tas nebūtu iemesls, lai es nevarētu tikt uz to galveno notikumu, bet tiesājot kādā no Eiropas top līgām, tas manas iespējas ievērojumi palielina. Ja tu esi labs tiesnesis, tad tu esi labs tiesnesis, tad jau tas nav svarīgi. Kur tu tiesā?
Tā praktiskā daļa, tu viņiem aizsūtīja e-pastu, uzzvanīja un kā notika tā komunikācija, tev bija kaut kādi testi jāpilda, teorētiski jābrauc praktiskie, kā viņi akceptē to, ka tu vari, ka tur...
Testi un tādi praktiskie nekādi nav, nu, tas ir tomēr tāds līmenis, kur visi visus zina un tomēr tā starptautiskā A licenze un tie 4 pasaules čempionāti, viņi ir kā bagāži un es esmu redzēts no daudziem rakursiem, no daudzām kamerām, ļoti daudzās IHF spēlēs, tostarp Somijas izlases spēlēs un tur par tādiem, par, nezinu, tur fizisko kondīciju vai kaut kādām tādām lietām jautājumu nav. Sazinājos es ar viņiem arī, protams, pateicoties tai startautiskajai pieredzē, jo arī tie officiating coach, kas piedalās pasaules čempionātā, ir arī bijuši no Somijas citos gados un tie kontakti ir iekrāti. Vienkārši ņēmu telefonu rokās, zvanīju, skaidroju situāciju, kad vajadzētu kaut ko izdomāt un tā arī izdomājām.
Kas bija tas par to izšķiršanos tieši Somijā? Kāpēc viņi simt ne Zviedrijā vai Čehijā?
Kaut kā tā Somija man vienmēr ir pievilkus. Man arī pamatdarbs, kurā es strādāju, ir Somijas firmā. Līdz ar to man tā zeme nav sveša. Lai tā salīdzinātu, protams, ka to ir grūti darīt, kā tu pats teica, notiesājas vēl nevienu spēli, es neesmu, bet nu, visiem ir skaidrs, ka tā ir top 3, top 4 Eiropas līga. Ja mēs skatāmies pēc kaut kādiem Čempionu līgas panākumiem, tad tā Somija, Zviedrija tur pat galvgalī ir un par to līmeņa profesionalitāte arī nekādas bažas nav. Komunikācija viegla, nevar neko teikt. Un arī tas, kas man bija Vācijā, es nevar neko sūdzēties, viss tas laiks bija ļoti foršs. Patiesībā ir tā, ka visticamāk tiesāšu ne tikai to Somijas līgu, bet iespējams man būs vēl arī kaut kādas, teiksim tā, apmaiņas spēles arī Vācijā, tomēr arī nākošajā sezonā, es nezinu, varbūt piemēram kāds 10 spēles. Tas pasākums arī nav aizvērts ciet, bet jā, tas primārais fokus šobrīd ir uz Somiju, ar kaut kādu iespēju vēl arī mazliet pastrādāt pieredzes dēļ arī Vācijā. Jo, protams, jo tā pieredze ir krāsēnāka un daudzveidīgāka, jo tas ir labāk, jo tomēr katrā līgā mazliet atšķirās tas spēles stils. Teiksim, Vācijā viņš ir vairāk tāds ziemeļamerikānisks, tur arī lielākā daļa treneri ir no Kanādas spēlētāji, ļoti daudz no Ziemeļamerikas un visi zina, kāds ir Ziemeļamerikas hokejs, viņš ir vienkārši ripir uz vārtiem ar forčakiem aktīviem un Somijā viņš ir mazliet citādāks, bet neteiktu galīgi nekas sliktāks vai labāks, bet vienkārši citādāks.
Tāds zolīdāks varbūt līnīties, tas jau nav tik fiziski grūtā.
Cik es esmu runājis ar kolēģiem, viņi teica, ka līga is very demanding, ļoti prasoši no tiesnešiem.
Cik tev sanāks par spēles sezonā? Nu, piemēram, pagājušajā sezonā, cik kopumā sanāca?
Tagad precīzi tev nepateikšu, bet plus mīnus ap kaut kādām 60 spēlēm tas skaitlis. Ir ieskaita visus turnierus kopā. Tagad es rēķinu, kad šajā sezonā arī noteikti, kad ap 60 spēlēm tas būs